Riyar Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan bilen bir sagatlyk gepleşigimizde diqqatyňyzy ýetirleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Berdimuhammedowyň Daşawul welaýatyna saparynyň barşynda welaýatyň Könürgönje tarabynda täze suw howdanynyň gurulyşyna başlanyldy. Şuwun wörsetiň goranmak ministriniň orunbasary Anatoliy Antonov Syriýanyň rejimine Moskwanyň garag satmagyny bet etmejekdigini aýtdy. Şuwun Mesirin harby hökümeti ýurdun port Said şäherine dünkü bolan gargançylyk bilen baglanyşykly ýurtda 3 günlük matam şäherine ýlan etdi. Şuwun Kyrgyzstanyň hökümeti Gazagystandan bu ýurda satyn alýylatyň saglygy üçin howpli radioaktiw kömürün getirilmegine ýol beren resmiýetleriň jogapkärçiligine çekiljekdiklerini ma'lum etdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Daşawul welaýatyna saparynyň barşynda welaýatyň Könürgönje tarabynda täze suw howdanynyň gurulyşyna da başlanyldy. Täze suw howdanynyň düýbüniň tutuluş tabaratyna dün ýerli ýolbaşçylar bilen birlikde prezident Gurbanly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Ol howdanynyň fundamentiniň düýbüne içine ýadygärlik ýadygysy ýazylgy kapsuly yerleşdirdi. Köp ekologlar Türkmenistanyň Daşawul welaýatynyň ilat üçin arasy agy suwunyň ýetmezçiligi diýen iň bir kynçylykly regionlarının bir hatapli yarlar. Şunu Ortiyetin Korunmak Ministerinin Orunbasarı Anatoly Antonov Syriyanın rejimine Moskvanın yarağı satmağını bet etmeyecektiğini aytdı. Syriya häzirki wagt Ortiyetin yarağı satyan iň uly sewda partnerlerinden bir hatablanýar. Bu natal ýurtlary Syriyadaky parahat protestçilere garşy Yaraglanyp gelýän bu ýurdun rejimi bilen yaraw sowdatynyň bet edilmegine çagyrş edip gelýärler. Şu hepde Syriýanyň rejimine garşy çäre görmekligi gödeňini tutýan täze rezolýusiýanyň taslamasyny BMG-niň howpsuzlyk geňeşinde Ortiyet gollamady. Ortiyet Syriýadaky gargançylyklar bilen bagly meselelerin henidem gepleşikler arkaly çözülmegine aýak diýýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bu meseleni şu hepdeniň ahyrynda howpsuzlyk meselesi boýunça Münhenne geçen konferensiýanyň çäklerini Ortiyetiň daşary işler ministri bilen ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Şuwun Mesirin harby hökümeti ýurdun port Said şäherine düýünki bolan gargançylyk bilen baglanyşykly ýurtda 3 günlük matam çäresini ilan etdi. Düýünki işlik Mesirin port Said şäherining stadionyny yerli Al Masri futbol komandasy bilen Kair şäherining Al Ahli komandasynyň özara ýarşyny gyýdy bilen yerli jankoýerler garşydaş komandanyň futbolçylaryna we olaryň jankoýerlerine hüjüm etdiler. Wakada adamdan 74 adam ölüp 104 adam yaralandy. Mesirin harby hökümeti bu bolan gargançylygyň günäkärlerini tapmak ve olara ceza vermek boyunca ehli çeyrelerin görülecektiğini malum etti.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Şuwun Kyrgyzstanyň hökümeti Gazagystandan bu ýurda ýylatyň saglygy üçin howpli radioaktiw kömürün getirilmegine ýol beren resmiýetleriň jogapkärçiligine çekiljekdiklerini ma'lum etdi. Şuwun bu barada eden çykyşynda Kyrgyzstanyň adatdan naşary ýagdaýlar boýunça ministri Kubatbek Voronow bu ýurda getirilen 990 tonna kömürün ýyzyna, ýagny Gazagystana uğradyljakdygyny aýtdy. Gazagystandan satın alınan kömürde howpli radioaktiw elementleriň bardygy barada peýda bolan maglumat Kyrgyzstanyň ýylatynyň arasynda uly alada döretdi. Ýurdun käbir oppozisiýa aktivistleri bu kömür sowdatynyň amala aşyrylmagyna premier-ministr Ömürbek Babanow aýyplap çykyş etdiler. Şuň Palestinanyň Gaza sektorunda protestçiler BMG-niň baş sekretary Pan Ki-moon-un uly kerwenine öz köwüşlerini dyňyp onuň saparyna protest bildirdiler. Bu waka şuwun Pan Ki-moon-un yerli Palestinliler bilen duşuşmak üçin Gaza sektoruna baranmakty ýüz berdi. Palestinli protestçileriň Israilla tutsaglykda saklanýan Palestinlilerin hukuklaryny goramakda dünýä liderleriniň zerur çäreleri görmeýändigine öz gahar gadaplaryny bildirenlikleri habar berilýär. Bu wakanyň öňýany dün BMG-niň baş sekretary Israilin premier-ministrini Palestinanın Gaza sektorunun daşındaki izolyasyonu goşatmaklığa çağırdı. Şun Pakistan'ın yokor tuğdu, yurdun premier ministeri Yusuf Reza Gilana Suud'un kararını yerine yetirmedilikte ayıplama bildirmeğinin mümkünlüğünü məlim etdi. Suud, Yusuf Reza Gilani'ni Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardar'a korrupsiya ilen bağlanışıklı cenayet işinin qozulmağını peyatkelçilik berenlikte soruğa çekti. Premier minister Gilani bu işte günel tapılan halatını onu 6 ay türme tutsuğluğuna hüküm edilmek ve vedipetinden çetleştirilmek kovup havanyar. Şun Moskvada investisiya meselelerine bağışlanıp Ortiyet 2012 forma adı bilen geçirilen maslagada jurnalistlerin katnaşmağına yol berilmedi. Ortiyette çap edilen Balşoy Biznes adlı jurnalın baş redaktori Yevgeniya Kvitko, şun bu maslagatın başlamadının edil öngyani forma akreditasiya alan jurnalistlerin hemmetini hopfulluk işyerlerinin bu dağılan çıkaranlıklarını havar verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sahadın mühüm havarlarından kâvirlerle tanış olunuz, olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Allah'ım rahmet rahim.